రేడియోని సగలే అమెరికాది. రేడియోని సగలే అమెరికా సంబతాఫి దిల్బతగల్గల సాతి లమాఫొలక్కా దగబే అమ్మ సాతి సదీత్ సగంతా అఫాన్ ఒరోమో సాటలైటీ నైల్ సాటిరత్ సినీ తంసాసు అమ్మ జల్కమ్ అక్కమోల్తాన్ అగ్గేఫతోత కెన్యా అక్కుమ బరమే కొబ్బివాన్ తొర్బన్ కన తంసాసా మంకేసా సంబత్తనీఫ్ ఇర్రదేబినే వాన్సిన్ దగేచిస్ను కబడ్డే దిహాతెరా కొబ్బివాన్ కబను వజ్జినీ వర్సిన్ బర్సిసతే అనన్ తుర్మోని తిగస్తు గమ్మే walitti muinsi tigraay keessa hanji ajaa guutuu dhaadeemu akka dhaabbatu gochuuf yuunaayitid isteets itoophiya irratti dhibba gochaati jirti. Ministeri hajaa alaa yuunaayitid isteets Antonii Bilinken muummee ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjiniin bilbilaan haasa'u isaanii Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessa baasuudhaa waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuu danda'amuun hojiirraa akka oolchan dhiibbaa gochuu gaafachuu isaanii ibsameera. Gabaasa guutuudhaaf jaalannee gammada.
Mootummaan muummicha ministeera Abiy Ahmed rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa hammaachaa jiru dhaabsisuuf caalaatti akka hojjetan gochuuf jecha Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaan ala ka biyyattiif kennitu dhaabuushee itti fuftii jedhu aangawoonni. Wal waraansi xumura godhachuu qaba. Kan rakkoo ture karaatti gargaarsi dhala namaa seenu banamuu qaba jechuun. Ministiriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaanaa barreessaan kan waa'ee dhimmoota Afrikaa Roobert Goodek wixata kaleessaa VOA ibsaniiru. Dhiittaan mirga namoomaa fi miidhaan kanneen biroon akka dhaabatu feena. Waraanni Eertiraa fi milishaan Amaaraa gadhiisanii akka ba'an barbaanna. Walitti bu'iinsi kun dhugumatti xumura akka argatu barbaannaa jedhan Goodek. Kibxata har'aa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Antonii Bilinken gama marsariitiin aangoota Keeniyaa fi Naayijeeriyaa waliin akka dubbatan ajandaan marii isaanii inni olaanaan waa'ee bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu fi nageenya waarinsa qabu ijaaruu akka ta'e dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Rakkoon bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dhimma naannoo ta'us guutummaa kutaa sanaarratti rakkoon ni fidu qabaa ka jedhan Goodek. Haala rakkisaa kana xumuratti gochuuf Yuunaayitid Isteets hoogganoota Afrikaa itti dhiyeenyaan quunnamaa jirti jedhan. Muummichi ministeera Abiy Ahmed baatisa daasa darbe Tigraay keessatti seeraaf sirna kabachiisuuf waraanni federaalaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka to'atanii fi hidhannoo hiikkachiisan labsan. Sababaan isaas waraanni TPLF mooraa waraana federaalaa iddoo sana jiru irratti aleellaa geessiseef itti gaafatamaadhaa jedhu. Garee siyaasaa ka ta'e TPLF humna waraanaa kan qabu yoo ta'u mootummaa federaalaa waraanuu akka itti fufu dhaadataa jira. Bulchiisa muummicha ministeeraa isaan duraanii Mallas Zeenaawii jalatti TPLF waggoota 12 caalaaf aangoo qabatee ture. Bitootessa 26 Dr. Abiy Ahmed waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf waliigaluu isaa ibsanii turan garuu aangoonni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Tigraay keessaa ba'uu isaanii ragaan agarsiisu tokko iyyuu hin jiru. Ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Antonii Bilinken wiixata kaleessaa bilbilaan Dr. Abiy waliin ennaa dubbatan Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuun danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhan jechuudhaan ministeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets beeksiseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteets ta'uun kan haaraa muudaman Jeffrey Feltman guyyootii dhufan kana keessa gara Itoophiyaatti imalu jedhamee eegama. Dubbiimaa ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Piraayis wixata kaleessaa VOA akka ibsanitti Ameerikaan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattu kan itti fuftu yoo ta'u gargaarsa kanneen biroo kennu garuu akka dhaabdeetti kan turu ta'uu ibsan. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruurraa kaanee kutaa nageenyaa irra jireessa dabalatee sagantaalee kanneen biroof gargaarsi kennamaa ture kan dhaabne yoo ta'u ammas akkuma dhaabbateetti tursuuf murteessinee jedhan dubbii himaan kun. Yuunaayitid Isteets gargaarsa biyya alaa Itoophiyaaf kennaa turte hanga tokko bara darbe dhaabde. Kunis Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen falmii Masrii waliin qabdu furuu dadhabuu isheen ture. Garuu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa akka jedhutti Waashintan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattutti fufti. kana males ummata Ethiopia wali michoma lubbu deratu qabachu fakkasumas kabajamu danga fitokuma Ethiopia jaruf cicca qamna jedan Tigray keset walitti buinsi umame lubbu namota kuma heddu galafate kannen kuma heddu taan achuma biyya keset manaf qeera godansi sejira kuma dibba heddun mo biya baani gara sudanit akadesan dirqisi sejira ummani Tigray kam miliona shanqal amma hanqina nyata bishani dawale samudachusa tokumma motu motabek sejira Ethiopia afgargasa dalana ma gudda kan arjomtu United States yotat Tigray qofa keset ummata rakata jiruf gargarsa namoma dollara miliona dibba sadif miliona shan bas kenjetti ministry haja la America Blinken kibtata harra gama internetin yerojal qabaf dergegota Africa kanen Young African Leadership Institute yokan yali kesa sura walin dubbachu jiru kunis matadure misoma dinagde demokrasi bulchisa gari akasmas jijirama kilensafi fayya kanof kesa qabuta umbe kamer diplomatin America Blinken gamu ma interneti kanan Presidenti Nigeria Muhammadu Buhari fi ministera danta alabiyati gofri onyema walin bulchinsa demokrata waja jabesu nagenya warinsa qabu jaru fi hidata dinagde jajabesu ratti dubbatu hariro United States of Kenya giddu kawagga shantamitor bagut kabaja kajran angota Kenya walin Blinken ne dubbatu Presidenti Kenya Uhuru Kenyatta fi barresitu kabine Rachel Omamo walin michoma tarsimo qabessa fi werara dukuba covid 19 rakkoni fidefi malabarbaachi suratti dubbachuuf jiru
manni murti wali gala federala party gadabilisuma oromotif eyema boardi filanno biyolessa haqeture akadebi uf murte serajechudan durataan particha voet maniru Partiin gadaabilisummaa Oromoo paartilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bitootessa keessa eeyyama isaanii haqa keessaa tokko Tsahaayi Daamxootu roobi darbe ebila 28 Finfinnee irra gabaasee irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Paartiin gadaabilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jiran dura taa'an. Paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartilee 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'e hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 tti heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqamee ulaagaa barbaachisa hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabajee jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kan turanii. Hanaqaan bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma. Waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabnaa ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu jedhanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko bara 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jiran obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee guraan dhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordii filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa. Federaalatti waliyyatee nu falmaa ture nus isarratti falminee manni murtii federaalaa waliigalaa ebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya akka nu deebi'u maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo jedhamee akka nu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nu kenne waan ta'eef. Kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nuu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa Oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin Partin bilisummaa gadaa Oromoo hacuucca boordii filannoo malee ulaagaa hunda guuttate paartii socho'aa turedha jedhan.
Kura sabaa goone jirraa waan barbaachisu paartii kanaaf naannoo neetooyi akka biyyattiitti mallatteessinisni jirraa jechuudha. Dhiibbaa ture nurratti dhiibbaa godhamaa ture. Maaliif lakkoofsi kuma afurii guutuu qabna turre amma kuma jaha fi dhibba saddeetii fi 45 qabna. Manni murtii isa laaletti waan ragaa keenya qabu hunda nurraa fuudhetti nu murteessa jechuudha. Warri biyyoolessaa 10,000 guutuu qaban. Naannootti murteessinee rakkoo sabaatiin ammaan dura jechuudha. Walga'ii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 gooneen gara naannootti gad buusnee jirra. Isoo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura tureen nu midaalanii 10,000 guutuu qabdanii jedhanii nu waqan. Nu hubatuu dandeenye dhagahuun barbaadanii jechuudha rakkoo guddaatu. Murtii kora sabaa achi galchinee osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin hin deebisan dhiibbaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti mattan boordiin filannoo maal isiniif deebisaa ture? Keessumaa haqamu keessan waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture?
Isaan biyyoolessaa jedha. Nuti immoo biyyoolessaa miti. Isaan dura kan galee jira. Fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee turre guyyaa jaha booda jechuudha. Sun osoo achi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessuu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbinsa waan qabaniif. Miidhaan nurraan gahaa turanii jechuudha.
Paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti hirmaachuun nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas nu murteessa nu mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi otoo hin qabne boordiin seera ala filannoo irraa nu ittisuusaa sirrii miti. Kanaaf paartileen filannoo ala ta'an kun hundumtuu walii galee haala biyyi kanas keessa jiru tasgabbii godhame fulbaanatti filannoon akka siqu rakkoo hin jiru. Hidhamtoota keenya namni guyyaa guyyaa dhaggeeffamaa jiru. Siyaasni rakkoon siyaasaa mariidhaan adeemsa waan ta'eef mana marii paartilee damee Oromiyaa akka hundaa'u hatattama akka hundaa'e falmiin diriiriin jedhamu akka eegalame. Rakkoon biyyaa akka furmaata argatu gaafachaa jirra.
Haala nageenyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti mul'achaa jiru akka furmaata waraa argatuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa morkattootaa waliin mari'atanii fala biyyaalessaa fiduu qabu jechuun paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomishu hojii jalqabsiisaa beeksiseera. Hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii kun gaaf tokkotti oksijiinii siliindarii 600 ol oomishuu danda'a. Gabaasa guutuudhaaf Naakoor Malkaa.
Hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti hojii geggeessaa kan ta'an Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii oomishu kun torban darbee banamee hojii eegalee qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uuni warshaan kun ji'a tokko keessatti qofa akka hojii eegalu kan taasifamee jedhu Dr. Gonfaan. Warshaan oksijiinii oomishu kun yeroo humna isaa guutuun hojii eegalu guyyaatti oksijiinii siliindara 600 ol oomishuu danda'a jedhu Dr. Gonfaan.
Maashinoota lamaan kanaa fi warshaa kana lamaanis naannoo naannoo jiniin baroota gurguddaa hanga dhibba jaha oomishuu danda'u jiru sa'aatii 24 keessatti.
Hospitaalli Riifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo yeroo ammaa oksijinii dhuma warshaa isaan oomishamutti dhimma baha erga jedhan booda gara fuulduraaf hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa akkasumas kanneen oksijinii barbaadan hunda waliin ni hojjanna jedhanii jiru Dr. Gonfaan. Rakkoo dhiheessii oksijinii keessattis ni gumaachana jechuun dubbatanii jiru hojii gaggeessichi. Akka Dr. Gonfaan jedhanitti isa amma guyyaatti sa'aatii 8 qofa oksijinii oomishaa jiran gara guyyaa guutuu jechuunis sa'aatii 24 ol guddisuun rakkoo humna namaa furuuf hojjetaa jirraa jechuun himanii jiru. Dr. Gonfaan barbaachisummaa oksijinii ilaalchisees akkas jechuun dubbatanii jiru.
Yeroo kanatti oksijinii jechuun dhukkubsata koronaa vaayireesii kanaa fi baay'ee kan barbaachisu jechuudha. Amma bakka magaalaa yoo ta'e namoonni hir'ina oksijiniitti bu'aa jiran baay'eetu jiru.
Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyuu dubbatan qilleensi qulqulluu yookaan oksijiniin hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyetu beekaa jedhan.
Dallasaa Borrookaan jedha. Jireenyi koo magaalaa Amboo ganda duwwaa tokko keessa. COVID-19 kun nama sabdeemaa jedhan akka addaa isaanii ta'e anuma iyyuu qabdeessu guddaa dheeraa. Ameen attakaalaa hospitaalaa deemuu ta'e bayee waa sadarkaa ga'uun rabbi. Lubbuu koo na baraare. Kanaaf oomishni oksijiiniidhaa amma Riifaraal Hoospitaal Amboo Yuunivarsiitiitti oomishamaa jiru. Kuni uummata keenya ni baraara. Galaa du'aa galaa tasaa jala ni baasa jedhee waananitti gammadee. Nutis immoo uummatni ogeessi fayyaa kan nuun jedhu kan eegganni sanitaayizarii keenya dibanne maaskii keenya hidhanne. Degree lama madaala fagaanne ogeessi fayyaa labsiin nu dabarse kana eeggachuun nurra jira. Balaa tasaa jala baraatu nurra jira. Waaqa wajjin baraaruu dhufeetuutu nurra jira jedhee kan dhibeen kun dhibee gadhiisa. Dhibee lubbuu namaa balleessuudha. Dhibee nama ajjeesuudha. Kanaafuu Waaqayyo biyya Itoophiyaa irra, Afrikaa irra, Ardii, Eeshiyaa, Eruuppa irra balleessee namni keenya nagaan akka jiraatu hawwii koo waanis ta'e ani jaarsi magaalaa Amboo kan itti dabarsan.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Naagoo Malkaa Amboo irraa.
Edduutti sirba guutuu Abarraa Hawwaanawwaa jedhu kanaan afuura fudhannee walitti deebina. Eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarii barnoota fayyaatti fi kominikeeshinii an ta'an Sister Sa'aadaa Ahmadiif maatiin isaanii vaayirasii koronaatiin qabamanii damdamachuu isaanii ibsaniiru waye dukuba covid 19 mutanno arganni ummata fohirre wal barsiisu ta ajechudan jalanne gamada wajjinin mari godaniru sagantan kun kutala mata qobbi torban darbe jalqabameti kinoti
ogati qofo yadufte nyaata sinachu qabda wandi duhana siyaw dandamachuda fudachu qabda kama demo covid ira nama tokotoko akka funyan isaful shufka takalle ndageñi goda akka dubarti amman kana gara qabdu yo nyaata tokona fidani foli nyaata tokolle tumfe taksi ogeisi fayya gudu sani qala dandamatte dafte khadu da taksi gudu chuan qabdu jecha notisia ko gummati san moango sino akka dandamatte sta taksi gudu atintoe sana boda hotman hospital jiro argan sunna di se wayyai mantana oxigeni sna raba tani nage ante matiko
guyame katurtan hospital
guya tokko sana boda ga haramana de bit qoratamu qabda nin qoratame hoggan qoratamu amma positive shida bo an qoranno khaya malakki jode ki hoggan qoratan mati ki hoggan qoratan sti disani positive shida guya da matrech boda hospital arin behe mananin dufe undi khaynya o fekerno qorbachi so boda tuma manakai satore sarabo da wayad fus garu malife to ni tarki su covid ra hoggan da matto nan tabtu ni tatta almost ebe covid na tabi jafi wala ka geti injira garu hanga amma ni tatta
waye covid afanin dubbachu mutanno satun qabatin amma mo fi kesani yu qabamtani wanjiru argitan addadduman sakam
baye garagaruma qab ya dinya addadarat ya umidi addadat inargasure kadiyake injiru akacarrate mail bida hetu china san turre daru amantan hogallallu tari imatu fi khanjun qabamantan duran kan turre asymptomatic namni mandato songarsin hayya ka fa mana kai sole tin godan min da ble kai ya ido tajajila kan tikkal cini ya la turre kana fiero saniki sogalallu namoni baye insani diles malletto jicima kana ngabal halamman tana khanati sirbay keman tana namoni covid ngabal malletto nsaqi mada bin saje tada sani adati namoni baye nistu ajira na kai ethiopia ti khallallu ta duran guyet na mafqo dwa na malama dwa qurbani kana mal afur na mashan na majhaji cha turre korone asintu amammo namnidu baye kol kaad fejira namoni qabamu sangas mata kol kaad fejira kana rangamma sonni bortu bici deni yeyida idduman tajajila fayyatte kanan kunu naman gutani halitti namachu dadabani fejira hanqinyo oxygenity fejira yohan gansu qabatte oxygen sargachu da qabda kanaf ammadinyu kun qimawan fejecha hawasin fenyao sirti fego pa
tenis ogetti fayya abamma nake sonis ogesa fayya ogesonni fayya ofegganna kamigochu qab
nuti ogeyin kiyaa kun drumaanu hogga eti famine baaru akku ka hanne baanisan dirka mogumma khenya dirka madamumma khenya sirriti bahuda hawaasa khenya ango ere jamaru puti tajaji duuda ti khanni sakanne ba kana ra khawudan ofo ikin kam nyoge ti kiyaa kun di khenya kana hawaasa khenya tajaji da jiru iddo tramadani hunde ke sagar ka sagar ka da hata umare amdu ogeyin kiyaa kun dibe covid kana daraj saatila moda mo nuti saatila moda hawaasa khenya tajaji duje ogeyin kiyaa du bandeedi duati sira koronial virus ogeyin fayyana ma baqetti ogeyin fayyadu ku fachati sira duati sira hata umale mo hawata kayna barsi saji gana magalgala media adan waye covid barsi kama aboti namanti barsi sani aboti gadani barsi sani hawata kayfan moni fuda kama qaban baqeni barsi hata umale mo hawata kayna balle daganna gudda kayna daganna ikan kayfa galantu ikan dira dabre ogeyin fayyala koyfan akadiyati qabnu kana ore gama dubbu ku fachati saji isani sammo daganna kai sagadani daganna kai sakana bahu da gudani lubu sani da hun qabani mufinde sababa ta hun qabani covid addunya hun da karrafe kanafo oso itisi sipe getani nama grafi si sababa ta hun batani inja
amma sin hada yolle ta tani amma kana sammo kona dipise jetta wayen nukubicha ijolle ke sano akka jabatan amansisun cala rakisan ta u
አትሊስት እንጀዮን ጥቆን ወጣ ቁደሰዲ ድለስ ወንተንታቱ ምጫን ጉዳንም ሞባይል እስከደገሪ ትሬ ባይ ዲሳፖይንትድ ትሬ ኡመረት ሆጋኑ ትንት ጭማዱፉ ኢዴሳ እኒ ኮቪድ እንቀበሙ ፋይራጣቴ ባይ የሙፍቲ ጣማቱሬ እገኑ ሆስፒታል ገለስ ይርከን ምጫን ጉዳን ወሃንደ ቢኻ ሚዲያቲ ፈሄዱ ዳርካ ዳፈኑ ሆስፒታል ገሩማ ትገንደው ትገሉ ካናን ኮቪድ ዲ አበዱ ዲግራ ነመከና ዲ ያኒ ኦዱ አዳዳቲ ስንደገሪ ana rahanke baye mutantiya psychologically mediator ege gendebo do hogadu beto harne kawni baye enadde ya mafre ati hospitala gelte debi abankenya hospitala gere yo isan kunuru adwa mal kana lata anjubay ene jin kuturin
biya lati qaba jolle jettan in no sitammo be kuturan
ta yongu do university baratichu matta america te si da da positive panel rajal qamne sinne turre because tari ude tanandu simanta fayu simanta kanaf daima te si angafa ta tikko jolle kai sawiya ti fon jiru kan jimun barbaci sawan te je qab undi kai positive panel jira kala jechu humanta no akuma be tu je ti sinne ana manta na baye na dokoba banke na jira enin kin wan jiru be huwan qabdu kala jiru sirju batte kulay wakiti sorbosi garu mo jabatu kan jonna tabarefa yeron bilbulu garun imbor because dolle dafi ba akanati sibachu kan dinde yinin be kha garu mo wan jiru hobachu ra kafi kan jorra itala kan yinni sanabo da pali fiki sabba hospital garu apan ke tis dale kan jo karige saye di pacha sorte jana magalgala dinti amma foye kamne nani eyon itan tumote kono ga kuda jaha ati fitinini yinni sanabo martin kiya khachi jiru wan da gani so itum jayo katini ngone yero hundani bilinti zilli khayen kaw ya sin kaw yobi oli bilila torre kitucho gas bilinti khiya chqato khap to gada tu itik kamte budoni fitinini to bele sedra gana magal gala bilinti so gas bilinti sagal kala simamina ganani no kaite rafte jitti ja sa ko lama ti so gas bilinti sagal gana rafte jitti ja so gas uya bilinti dalaga kutte ja tema so gas hada ti safi sambata ti dilba so gas bilinti injurtu ወደ ከፍተኛ ቁጥጃ ወደ መጣፋ አራት የጋም በሄቦዳ የቆይ ጋር እንደማደ ያስመረጥ ቁጥሬ ወደ ልምድ ብለይ ወይ ማንስ ገልገላ ፈቃድ ቢሉሩ ካለ ግሪን ካም ይዜ ዳር ተፋ ወደ መፈረፍት ናንጃ ልበታ ሲሰበታ ቢሮ ጅስ ናንጃ ወያ ካንስ ተደገ ጅስ ጃ ያም ይከውቱ ከም ሲግለ ካለቶና አንብል ቢሉር ሞስ ጂ አካን ሶሪ ነገር ረጅ አይ ጅማን ነባየት ያናንት ያው ጅማቲን ሲንብል ቢሊኒ ማልማሊ ጋር ገሩ ባየ ልፋታ ረጅ ወለዳ ፈንተች ኮቪድን ከባሙ ከ ndeto te konangama
kana unduma ke sadabartani harra matin dukuba kanarra walabata tanittumo ammayuttu mande majurt
qorata metto re torbe da prese vadeviani ndi fegna negative to fegra bo ancorno fegna covid ramabili satane jir ndi fe
dukube kun ufe kan samuke sangedder wangudan malida
yero sari togganka boni baye na jeke igwan hospitala gano kuma haati takkaya dutti dai manki ya kana je ko ture sana bodani aw hoka ba mana khiya ti chi nagara do fuka sana da man darbu khinya sanju ba ye na je ke ture sana bod hoka ji amma ti chumo sala san ti se ya du hawa fi khinya namun man covid in qabame faye da hego man latto ile kana arge hangam takka namakin ko arge hawa sa khinya ifadili sat da heti sbarsi su da buni sa mal ra kan ke sanju samu ke kai sat de riya to nan ta ko covid din ka ba ma mati ta ko kai sa fayye ni ba hospitala gade ta ka mana kai sati dandama ke ni fayya ha to male abumman sila covid din ka ba me fayye sun yero agartu gilas ife ega hinju kallama da ko gano hospitala gado wan kana la fa qaba kanan qaba wan nama kanan nan rajira kigellen kanan nama rajira dollen kigellen fuladura hala kanan kanan kana won to godu qabti hanju woni dubatu sinjiru woni nama ti matu sinjiru yotarra hayte hanju tutate kumate bakachu manchu kame agenda ngese nami ti dukan demu kane tewani matun qabdu kana bai e wan sita demu jira kandra mas ide kana wol qabate mali fawati khenyun dagenye hanju samu khenyi khaita de dira umarratti hawasa khiya fonini damu covid hinjiru hinji ina covid adinya gutu gojira akoronia ti solalle akitiopia ti solalle buyebuya da lakoi sina mota covid in qabamu da balajja nammi duus buyebuya da balajja manaka ko kaisa haada ka ko gadamne tuba mana diga makin bitinna makin bitinnaun surra ko fayya qofan rakko hawasun ma daiman sun daiman abdi boru ti dirre rafata daiman haada fi abban kamne ma guddete lammi boru diye fudati ta ta jettani yadina kana sirriti heega isi egechu ko foton teena mas kan ti sababan tahina hanga dende chaniti wanu ge tsaya isin ko sodada wa media ra dege tani sirri tordo fati sodada covid rise ga anjon dan sa gabarta
sister saada ahmed devina latanif maqa radio sagale american heddu galatoma
fatu fatu gale mesu
Radioni Sagale America Sagantana Fanoromo Galgal Saati Lamaf Walakka Daqabe Amma Saati Sadit Saganta Satellite Nile Satirat Tamsaaswanarra Asirat Rawata Ani Tigist Gammeti Nagahan